Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
Kai meillä lähtee tämän sunnuntain nauhoitukset sitten käyntiin.
Jos toin päällä?
Joo.
Nonne.
All right. Moi, mun nimi on Minna.
Ja mä olen Fia.
Ja me kerrotaan Pinjalle kurjia juttuja.
Joo, kun mä en näistä oikein mitään tiedä.
Vieläkään.
Osaan mä jo nyt muutaman ehkä kertoa.
The fun fact kysyi Pinjalta tänään, että tietääkö se kuka on Zodiac Killer, ja se ei tiennyt, joten
niin, kato,
paljon on oppimista.
Niin, siis kun te sivistätte mua, ja mulla on tarvetta sille sivistykselle.
Jos tätä voi sivistämiseksi sanoa, niin sitä tää ehkä sitten niinku on. Tänään mä kerron teille kurjan jutun. Ja suurimmana lähteenä mä käytin tässä Crimes of the Centuries podcastin jaksoa aiheesta, sillä se oli kaikista luotettavin. Ja jos seuraa siis True Crimea englanniksi, niin kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa tämä kyseinen podcasti. Sillä on tosi hyviä jaksoja ja niin kun se on tehnyt tosi kovasti niin kun tutkimustyötä tämän eteen. Ja itse ehkä käytän eniten niin kun Wikipedian kaltaisia tutkimusvälineitä tai no ehkä vähän muutakin, mutta haluan aloittaa tänään lehtien seuranhakupalstoista.
Oh yeah.
Seuranhaku lehtien kolumneista on ollut suosittua jo pitkään. Todella pitkään, sillä todistettavasti ensimmäinen seuranhakuilmoitus on 1600-luvulta.
Oho!
Mm-hmm.
Itse en muista lukeneeni keskisuomalaisessa oli kerran, että joku etsii veneensä tulppaa. Se oli kiero ja oudon romanttinen vertauskuva elämälle.
Se on kyllä aika mielenkiintoinen. Mm-hmm. Katsotaan, millaisia tänään tulee, jos...
Mut kun ne on harmi, kun noista ei tiedä, että mitenkä niissä on käynyt. Onko onnistanut? Onko löytynyt tulppaa?
Niin! Ei pitäisi olla aina semmoinen, että kuinka tälle tyypille niin kävi.
Niin. Silleen, hei, meillä on häät ensi kuussa.
Niin.
Minä vene, hän tulppa.
Niin. Kyllä. Mutta tosiaan 1600-luvulla ne on niinku todistettavasti ensimmäinen, mutta suositumpia niistä tuli sitten 1700-luvulla.
Kuitenkin niinkin kauan aikaa sitten.
Siis niinpä, ihan tosi kauan. Niin kauan kuin
tavallaan
printtimediaa. Niin. Mutta niin kauan kuin printtimediaa niin, on ollut, kyllä, niin sitten tavallaan on ollut myös näitä.
Mitenhän se on sitten, ne on kulkenut jonkun kyltin kaa silloin 1400-luvulla?
Freehugs!
Totta. Tai sitten se on ollut ne tanssiaiset ja siinä ne menee rivissä, että ketkä niin, siis, on nyt saatavilla.
Mutta sitähän se on
niin, kyllä,
riijuulle.
Ja siis ihan niin kuin itse olisi saanut etsiä.
Niin, niin sekin.
Että niin kuin, ehkä siinä 1600-luvun puolella saattaa tulla esimerkiksi miehille vapautta etsiä uudelleen.
Niin että kyllä. Niin,
tuski siinä on vielä naisilla ollut paljon sanaa
niin, valtaa. Joo, mutta hyvä, että on vieläkään.
Niin.
Mutta tosiaan 1700-luvulla ja sitten ne pysyi suosiossa siihen asti, kunnes internet yleistyi kodeissa. Ja seuranhaku siirtyi enimmäkseen nettiin tai nykyisemmin ehkä nettideittailuäppeihin.
Ihan huijausta kaikki semmoista.
Mutta tässä tapauksessa olemme kuitenkin vielä kaukana internetistä ja äpeistä. Samuel Doss, jonka elämä ei ollut ollut helppoa. Hän syntyi 1895 ja oli yksi George Dossin ja Nancy Mervina Keenin 7 lapsesta. Sam palveli molemmissa maailmansodissa, joista ensimmäisen jälkeen hän tapasi vaimonsa Winnie Ardie Smithin 1928. Mm-hmm. Parille syntyi yhteensä 6 lasta, 2 tyttöä ja 4 poikaa. Heillä oli maatila, mutta Sam toimi myös baptistikirkon pastorina. Kyllä.
Uskon miehiä.
Hän oli. 12. huhtikuuta 1945. Oli synkkä päivä Samuel Dossin elämässä. Ei sen takia, että Franklin D. Roosevelt kuoli samana päivänä.
Mä katsoin, Fialla oli joku ilme, että se tietää, että jotain tänä päivänä on tapahtunut. Mutta oliko Roosevelt?
Oli.
Ai voi.
Ei Rooseveltin kuoleman takia.
Kyllä. Mm-hmm. Joka siis vei Amerikassa kaiken huomioon uutisissa. Mm-hmm. Mutta samana päivänä tapahtui myös keskiläntisen Amerikan historian tuhoisin tornado.
Oho.
Jossa kuoli ainakin 118 ihmistä.
Oho.
Mä en tiedä, miksi mä en ole kirjoittanut näitä numeroita. Kirjoittanut niitä auki, koska luki häiriö. Mut hei.
Pärjättiin taas.
Niinpä. Samuel Doss oli vierailemassa veljensä luona tänä päivänä. mutta hänen perheensä oli kotona heidän maatilallaan. Tornadon tuulet nostivat koko talon perustuksiltaan ja heitti sen läheiseen notkoon, tuhoten talon täysin.
Oho. Oliko se perhe siellä mukana?
Maatilasta ei ollut mitään jäljellä, eikä yksikään paikalla olleesta selvinnyt tuhosta hengissä.
Dear Lord!
Siis ihan järkyttävää. Ei niinku...
Siis wow, kun tuli ihan siis semmonen... wow!
Siis semmoset kurjat kylmät väreet.
Ja joo. Siis semmonen niinku kirjaimellisesti sydän piti yhden lyönnin verran taukoa tossa. Ihan siis kylmät väreet, niinku aivan väärällä tavalla.
Siis niin, niinku ne semmoset niinku... Ei voi ees kuvitella. Ei pysty niinku ees ajattelemaan.
Sani, ja kun niin. Siinä menee kaikki. Siis kirjaimellisesti kaikki. Ihmiset, sun koti, siis kaikki.
Kaikki.
Niin. Ja miten sä lähdet rakentamaan tuollaisesta uudestaan? Samuel Doss menetti vaimonsa ja kaikki 6 lastaan tuona päivänä. Hirveän vaikea käsitellä ees niinku.
Tässä on niinku kurja juttu kurjan jutun sisällä.
Kyllä, siis tässä on näitä kurjia juttuja. Riittää. Mutta Samuel tukeutui uskoonsa, pystyäkseen käsittelemään tapahtunutta. Ja meni siis vuosia ennen kuin pystyi edes ajattelemaan uuden rakkauden löytämistä. En löytänyt mitään tietoa, että mitä se on niinku niiden vuosien aikana tehnyt. Mutta
mun mielestä on vähän kummallista, että... No siis tietenkin, jos itse haluat, niin kaikin mokoammin etsi seuraava nainen, mutta niin kuin, siis se, että jotenkin oletetaan, että ees tarvii move on. Että ees tarvii sen seuraavan vaimon ja sen seuraavan perheen täydentääkseen elämänsä. Tai tavallaan se, että miksi et sä vois olla ihan onnellinen yksinkin.
No toisaalta joo, mutta tavallaan mun mielestä, tai ainakin mä, jos mä kuolisin ja mun puoliso, niin kuin hypoteettinen puolisoni jäisi niin kuin elämään. Niin mä toivoisin, että se jatkaisi elämäänsä ja nimenomaan toipuisi siitä ja pystyisi rakastaa uudelleen.
Tuossa on myös ehkä aika niin, kysymys siis kyllä, myös, että koska eihän ei ole taloa ilman emäntää.
Niin.
Ja tavallaan niin kun, jos on ollut mies, joka on kykeneväinen lapsiin ja vaimoon ja ne vaikka näin traagisesti menettääkin, niin kyllähän siellä kylällä puhutaan, että milloinkohan se uuden emännä. Kyllähän niin, sen siis emännä kyllä, tarvii.
Kyllä. Mutta silleen niin kuin yleisesti ottaen niin, se, kyllä. Että musta tuntuu, että se on tosi yleistä, että sitten ruvetaan heti niin kuin tavallaan hoputtamaan, että missä se seuraava emäntä on.
Niin.
No, Samia ei ole onneksi hoputettu, että vasta 8 vuoden päästä niin kun hän rupesi etsimään ehkä niin kun uutta elämän kumppania. Ja tässä kohtaa päästäänkin sitten niihin seuraan hakuilmoituksiin 1953. Sillä tällaiselta palstalta Sam löysi Nancy Nanny Hazelin. Pari lähetteli toisilleen kirjeitä 8 kuukautta ennen kuin menivät naimisiin heinäkuussa 1954.
Siis kuvitelkaa tilanne, että te 8 kuukautta olette kirjeenvaihossa ja sitten olette vaan silleen, että let's get married. Eikä silleen, että 8 kuukautta olisi vaikka saman katon alla ja mietti sitten, että mennäänkö naimisiin. Että...
Ja 54, niin ei sitä nyt niin kauan ole aikaa, 70 vuotta.
Niin.
No on se oikeastaan aika paljon. Mutta tai niinku että kyllä niinku että ajat muuttuu aika nopeasti.
Kyllä. Ja 50-luku on kuitenkin ollut aika alkukantasta.
Niin tai niinku että sodan jälkeen, että tässä on niinku toista maailmansodasta 10 vuotta. Kuitenkin jo pari kuukautta myöhemmin syyskuun alussa, eli kun he heinäkuussa menivät naimisiin, niin syyskuun alussa heitä kohtasi onnettomuus. Samuel joutui sairaalaan äkillisten ja kovien vatsakipujen takia.
Okei.
Aikaisemmin hyvin terve ja hyväkuntoinen mies oli yhtäkkiä todella sairas ja hänelle todettiin vakava ruoansulatuskanavan infektio. Jep. Hän joutui viettämään sairaalassa monta viikkoa, mutta 4. lokakuuta hän oli tarpeeksi hyvävoimainen palaamaan kotiin. Valitettavasti se ei kestänyt kauaa, sillä vaivat palasi yllättäen ja lopulta hän kuoli sairaalassa 12. lokakuuta.
Aha.
Aika hurja.
Kivulias loppu.
Oh, no kyllä, voin kuvitella.
Samuelin lääkäri oli jo ensimmäisellä kerralla epäillyt oireiden alkuperää.
Nancy.
Ja pian hautajaisten jälkeen poliisi saikin vinkin, että kuolemaa olisi syytä tutkia. Ensimmäiseksi katseet suunnattiin tietysti vaimoon. Ja tutkijat saivatkin selville, että lyhyellä liitolla oli useita jännitteitä. Sam oli tiukka kristillinen mies, eikä hyväksynyt Nannyn harrastuksista oikeastaan yhtään. Tanssi ja laulu oli kielletty. Niin myöskin radio ja TV.
No todellakin.
Eikä Nanny saanut myöskään lukea dekkarilehtiään, saati sitten romanttista kirjallisuutta, josta niin kovin piti.
Eikö tämä olisi käynyt ilmi niissä kirjeissä?
No kun mä mietin ihan samaa, että niinku, et jos te niinku tunnette niiden kirjeiden kautta, niin ette sitä niinku tunne. Mm. Kuitenkin 8 kuukautta
niin.
Kirjeenvaihto.
Mutta kuka meistä ei joskus olisi uskotellut toiselle ihmiselle olevansa parempi kuin oikeasti on. Niin ehkä se on sanonut kanssa, että ei hän tanssi, ei hän katso TV:tä. Ja sitten kun muuttaa yhteen, niin tässä on mun TV, tässä mä tanssin. Sitten se kuoren alta vaan paljastuu se.
Niin, että Tinder-kuvat ei näytä samalta.
Niin.
They never do.
Mine either.
Älä kerro sitä.
Mut niin. Eihän tämä herttainen, miellyttävästi puhuva, mukava isoäiti voinut olla murhaaja. Vaikka kuulusteluissa Nanny ei vaikuttanut surun murtamalta menetettyä miehensä, vaan ennemminkin hymyili ja kikatteli, vakuuttaen, ettei ollut syyllinen Samin kuolemaan. Siis
ei varmasti ole mitään tekemistä asian kanssa.
Hyvin erikoinen tapaus. Poliisi pyysi Nannyltä luvan ruumiin avaukseen. Ja nainen antoi sen sanoen, että halusi ruumiin avauksen tehtäväksi, koska se, mikä hänen miehensä tappoi, saattaisi tappaa jonkun muunkin.
Jaha.
No niin. Hän on sitten yrittänyt tappaa muitakin.
Ja tämä on siis niin kuin, ilmeisesti semisuora lainaus. Hyvältä sanoa semisuora lainaus, mutta silleen niin kuin, että...
Kyllä, kyllä.
Ruumiin avauksessa kuolinsyytutkija löysi Samuel Dossin elimistöstä omien sanojensa mukaan tarpeeksi arsenikkia tappamaan hevosen.
Jaha.
Ei ollut ehkä ihan vahinko.
Mutta eikö niitä tuon ajan perunoissa ollut vaikka mitä myrkkyjä? Että mistä sen tietää?
Niinpä.
Niin, mitä me ollaan tuomitsemaan kukaan milläkin maustaa?
Niin. Tosin, tässä justiin arsenikkihän on siis hajuton ja mauton myrkky. Niin. Ja arsenikki siis...
Niin on minunkin ruokani.
Ja siis arsenikki, jonka nimi muuten on nykyään arseeni. Mä en tiennyt
Ai,
tätä. Joo. Ainakin Wikipedian mukaan. Mutta tarkistin myös, THL oli myös, että se on arseeni.
Faktatieto.
Kyllä. Ja sitä käytetään siis kasvi- ja hyönteismyrkkynä muun muassa. Mutta sitä on myös pitkään tosiaan historiassa käytetty murha-aseena. 1836 brittiläinen kemisti James Marsh keksi tavan havaita arseeni pieninäkin määrinä kudoksista.
Okei. Okay. Aika aikaisin.
Siis joo, munkin mielestä. Nanny myönsi lopulta Samin murhan, mutta sanoi, että ei ollut tehnyt mitään muuta.
No ne.
Tässä kohtaa...
Niin kuin muuta Samille vai muuta yleisesti ottaen?
Niin.
Niin.
Se ehkä selviää. Tässä kohtaa poliisi alkoi tarkastella Nannyn menneisyyttä tarkemmin, joten mä kerronkin teille sit siitä.
No ne.
Okei.
Okay. Nancy Nanny Hazel syntyi 1906 Alabamassa vanhemmilleen Louisa ja James Hazelille. Yhtenä heidän 5 lapsestaan. Valitettavasti perheen elämä oli vaikeaa, sillä isä James oli väkivaltainen niin henkisesti kuin fyysisestikin. Lapsia ei päästetty edes kouluun, vaan he työskentelivät perheen maatilalla, ja siskoksia oli kielletty tapaamasta ketään miespuolisia henkilöitä. Nanny kertoo itse, että ollessaan 7-vuotias hän löi päänsä pahoin. Hän oli istunut junassa, kun se äkkiä jarrutti, ja Nanny lensi päin edellä olevaa rautatankoa. Tästä seurasi muistikatkoja, päänsärkyä ja masennusta. Valitettavasti Nanny koki myös seksuaalista väkivaltaa läheisiltä miehiltä. Tässä ei ollut sen tarkempaa tietoa, mutta niin kuin ihan tosi kurjaa. Ja niin kuin ilmeisesti lapsena ja nuorena.
Ja varmaan just siis oltava aika läheisiä, koska ne ei ole itse saanut tapailla ketään miestä, niin se on ollut sitten joku vanhempien tuttava tai jopa sukulainenkin voinut olla. Että...
Niinpä. Nanny alkoi lukea äitinsä romanttista kirjallisuutta paeten tarinoihin ikävää kotielämäänsä. Hän unelmoi romanttisesta tulevaisuudesta ja prinssi Uliasta.
Like we all.
No toivottavasti ei ihan tällä tavalla. Varhaislapsuuden jälkeen poliisi pääsi kuulusteluissaan Nannyn seuraelämään. Nanny meni naimisiin ensimmäisen kerran 16-vuotiaana isänsä siunauksella.
Mä luulin, että isänsä kanssa.
Joo, se onneksi ei.
Ei ole kaukana Alabamassa. Niin,
Charlie Brax nimisen miehen kanssa. Pari työskenteli yhdessä liinavaatetehtaassa, ja Charlie huomasi Nannyn, sillä tämä oli kaunis ja hauskaa seuraa. Häät olivat toukokuun 8. 1921 Alabamassa. Parille syntyi 5 lasta, joista valitettavasti yksi kuoli heti syntymän jälkeen. Ja nämä kaikki 4 muuta oli niinku tyttöjä.
Okei.
Okay.
Aika paljon tämmöisiä tyttögeeniä perheessä, niin, jotta silläkin oli siskoksia ja nyt syntyi 4 tyttöä. Ja...
Sillä taisi olla, niin kuin, että sillä oli 1 veli vai 2 veliä, niin kuin, että ihan niin kuin sille, että, mutta enemmän oli tyttöjä niin, kuin kyllä. Poikia. Suhde oli hankala oikeastaan alusta asti, sillä Charlien äiti asui parin kanssa ja oli hyvin kontrolloiva.
Oi, oi.
Ja ilmeisesti niin kuin vähän samalla lailla kuin se isä oli ollut tosi kontrolloiva, niin se niin kuin, ei oikeastaan päässyt niin kuin, siitä perhe-elämästään niin kuin, kauhean paljon eteenpäin. Näni ei tullut toimeen anoppinsa kanssa. Avioliittoa nakersi myös molempien osapuolten uskottomuus. Se saattaa nakertaa hyvin montaa avioliittoa. 1927 oli onneton, sillä 1-vuotias Gertrude ja 4-vuotias Selma kuolivat kuukauden sisällä toisistaan epäiltyyn ruokamyrkytykseen.
Oho!
Mm. Eli nämä oli siis niiden lapsia.
Joo, joo, kyllä. Joo,
hyvä. Se oli sieltä.
Joo, joo.
Yes. Charlie tosin ei uskonut kuolemien olleen luonnollisia ja halusi avioeron 1928. Hän kertoi myöhemmin Samuel Dossin kuoleman jälkeen, että pelkäsi henkensä puolesta ollessaan Nannyn kanssa.
Okei. Okay.
Mikähän sitä riivasi? Tai siis niinku, en mä tiedä. Tai siis silleen, että jos ei ole ollut edes sellainen tilanne, että ei olisi vaikka rahaa pitää niitä lapsia tai muuta.
Mm.
Niin miksi?
Katsotaan selviäksi.
Niin. Sori, mä vaan jäin.
Ei siis, ei se haittaa.
Ihmettelemään, että tässä ei ollut jotenkin yhtään mitään motiivia tappaa niitä omia lapsia.
Niin ja se ei selvinnyt, että onko se.
Niin, aivan.
Niin, koska kuitenkin lapsikuolleisuus oli hirveän yleistä niin. Ja veikkaan, että ruoka ei ole aina ollut puhdasta. Nimenomaan. Se voi ihan oikeasti myös
niin,
olla
siis
ollut.
Niin, siis kyllä, vahinko. Mutta joku syy myös, sillä miehellä on varmasti ollut pelätä sitä jo niin. Tuolla.
Kyllä.
Nimenomaan.
Sitä en epäile niin. Hetkeikään.
Tosin myöskin tavallaan mies voi niinku jälkeen, no mutta se lähti niinku oikeasti karkuun sitä naista, tai niinku näitä, ja että se on ollut ilmeisesti oikeasti peloissa.
Niinpä.
Nyt 22-vuotias Nanny kääntyi avioeron jälkeen takaisin romanttisiin kirjoihinsa ja löysi seuranhakupalstat. Tällaiselta palstalta hän löysi toisen aviomiehensä, vuotta nuoremman Robert Frank Harrelsonin. He lähettelivät toisilleen kirjeitä. Frank lähetteli myös romanttisia runoja ja Nanny puolestaan kakun.
Ottaisin molemmat. Sekä kakun että runot.
Pari meni naimisiin 1929 Jacksonvillessä Alabamassa. Nannyn molemmat lapset, Florian ja Melvina, tulivat äitinsä mukana Jacksonvilleen, mutta jossain vaiheessa Florian meni takaisin isänsä ja tämän uuden vaimon luoksi.
Okei. Okay.
Mutta siis tässä oli ilmeisesti sellainen tarina, että Nanny oli jättänyt sen Florianin johonkin tyhjään taloon, niin kuin hylättyyn taloon. Ja se sitten, niin kuin, en mä tiedä, löydettiin se sieltä ja niin kuin, vietiin sitten sen isänsä luokse tai jotain, mutta että niin kuin, tämmöinen tarina oli.
Okay.
Eli se ei ole niinku ihan hirveästi ainakaan halunnut olla äiti. Ainakin vähän kuulostaa
siltä. Hän käyttäytyy aika omituisesti.
No kyllä.
Frank ei ollut pelkästään romanttinen runopoika, vaan myös ilkeä alkoholisti, jolla oli rikosrekisteri.
Siis jäätävä semmonen rollercoaster mun päässä, kun mä olisin, runopoika, wait, what?
Se on kyllä, kun ihmiset voi olla molempia valitettavasti. Alkoholismi on sairaus.
Kyllä. Ja siis jostainhan se pitää se ammentaa
niin,
se
tuska ja
herkkyys rakkaus. Niihin runoihin.
Inspiraatio.
Joo, just se.
Mm.
Luovuus. Hukki.
Mm-hmm. Oi voi. Silti avioliitto kesti 16 vuotta.
Okei. Okay.
Mm. Ne oli pitkään yhdessä.
Pitkäpinnainen Nancy.
Mm. Ja myös ehkä Frank.
Mm.
1943 Nannyn tytär Melvina sai pojan Robertin. Mutta 2 vuotta myöhemmin, heinäkuun 7.1945, ollessaan isoäitinsä hoidettavana, eli Nannyn,
niin, tietenkin.
Robert kuoli yllättäen. Lääkärit eivät löytäneet selkeää kuolinsyytä.
Eikö tässä niinku tämä Trail of Bodies jo vähän herättelisi ihmisiä?
Luulis, mutta tietysti, niinku, ja niinku
just, niin kuin no niin,
niinku Fia sanoi.
Ne on kaikki ollut silleen ihan mahdollista olla ihan normaalejakin.
Niin kuin lapsikuolleisuus niin. Oli oikeasti. Niinku.
Ja siis toi on semmoinen niinku vääränlainen magic touch, mikä sillä mummolla on.
Joo. Se on dark magic.
Yes.
Mustaa magiaa.
Kyllä.
Kun 1945 Japani antautui liittoutuneille toisen maailmansodan lopussa, oli Frank Harrelson yksi sodan lopun juhlioista. Hän tuli kotiin kovasti humaltuneena ja vaati Nannyltä seksiä. Kun Nanny ei tähän suostunut, Frank raiskasi hänet. Niin kauheeta.
Niin on.
Ai, siis... ah.
Ja koska mukaan avioliiton sisällä raikkaaminen ei ole mahdollista, on, niin varma.
Niin, onneksi se nykyään vähän niin. Katsotaan, mutta on se vieläkin joutuu taistelemaan niin tuommoisista asioista. Seuraavana päivänä mies alkoi kärsiä kummallisista ja tuskallisista oireista. Pian Frank oli kuollut.
Siis melkein tekisi mieli sanoa, että hyvä, niin. Mutta ei.
Niin valitettavasti ei saa niinku oman käden kautta hoitaa
ei
noita.
Ei tietenkään, mutta
vähän...
ihan mukava ihminen ollut.
No ei.
Ainakaan tämän tarinan mukaan.
Ei. Tutkijoiden kuulusteluissa näin myönnettyä Samuel Dossin murhat, he kiinnittivät huomioon myös muihin epätavallisiin kuolemiin naisen ympärillä. Ensimmäisenä toisen aviomiehensä menehtymiseen. Lopulta Nanny myönsi murhannensa Frankin. Hän oli kyllästynyt Frankin väkivaltaisuuteen ja laittoi rotaan myrkkyä, joka sisältää siis arseenia, tämän maissiviskipulloon. Mutta Nanny vakuutti, että ei ollut tehnyt mitään muuta vääryyttä elämässään. 2 vuotta Frank Harrelsonin kuoleman jälkeen, 1947, Nanny tapasi Arlie Lanningin. Arlie oli ollut aikaisemmin naimisissa, mutta hänen vaimonsa oli kuollut rintasyöpään edellisenä vuonna.
Oi voi.
Nannyin hän kerkesi tuntea vain muutaman päivän ennen kuin pari avioitui.
Tää!
Joo, ilmeisesti joku 3 päivää.
Jäätävä charmi ollut sillä Nannylla, kun se saa niin kuin kirjeitse ihmisiä ja sitten 3 päivää.
Mennäänkö naimisiin? Mennään naimisiin.
Okei. Okay.
Teach me your ways.
Haluatko naimisiin?
En. Mä haluun.
Lähettekää Fialle sähköpostia.
Toi oli siis Fian ääni, jos ette vielä tunnista. Odotetaan viestiä. Saa muillekin laitella. Onks tää nyt se nykypäivä seuraava kuilmoitus?
On. Jos kiinnostaa. Jos ääni kuulostaa hyvältä.
Oh, sit kukaan ei laita viestiä.
Mä vaihan loppujaksoksi tällaiseksi.
Mut ehkä joku tykkää siitä toisesta. Ei kun, ehkä, hups. Mä tykkään sun äänestä.
Jättääks?
10 vuotta on kuunnellut ja ihan hyvin kuuluu. Ei oo tarvinnut laittaa... ei oo tarvinnut laittaa korvatulppia välissä. Musta tuntuu, että sulla on enemmän kestämistä mun äänessä. Mä oon paljon kovaa äänisempi.
No en tiiä.
Arlie oli naisten mies, ja kuten Frank, hän joi paljon.
Harmi.
Siis niin, niinpä.
Anteeksi, mä ryystin.
Ryystä vaan.
Ryystit. Mun enää ei ole tukossa.
Mut ryystäminen on siis sitä, kun sä juot jotain se juomaa.
Mutta on jo sama ääni.
Okei.
Okay. Tää saa jäädä tähän jaksoon. Siis jos ne seuraa kun ilmoitukset ei tosta äsken lähe, niin ei mistään.
Oi voi, tästä tulee varmasti kauttinen jakso. Okei. Sivuuten, mutta aiheessa pysyen, 1950 Nannyn sisko kuoli yllättäen, eivätkä lääkärit löytäneet syytä tällekään kuolemalle. Tästä ei ollut siis sen enempää tietoa, mutta oli vaan ilmoitettu.
Mutta koettiin mainitsemisen arvoiseksi lähteissä.
Minä koin.
Niin, mutta jostain sä oot sen lukenut.
Kyllä. On mainittu. Pari vuotta myöhemmin, 16. helmikuuta 1952, Arlie Lanning sai sydänkohtauksen. Hän kuoli sairaalassa 3 päivän kuluttua.
Kauan ne siis kerkesi olla naimisissa? Mitkä ne vuodet oli?
Se kuoli 52 ja ne meni 47 naimisiin.
Okay.
Arlien perhe kyseenalaisti kuoleman, mutta heillä ei ollut tarpeeksi todisteita ruumiin avaukseen. Ja siis tähän aikaan siis niin kun, just niin kun esimerkiksi tuossa silloin kun Samuel kuoli, niin kysyttiin Nannyltä, että voidaanko me tehdä ruumiin avaus.
Niin, mä meinasin sanoa, että onko mä väärässä vai tehdäänkö se nykyään aina? Anyway.
Tähän. Nykyään no niin, tähän aina, jos on niinku, kyseenalaista. Tai, et, niinku...
Mun käsittääkseen ruumiinavaus tehdään aina, jos kuolee sairaalan ulkopuolella. Joo. Ja totta kai joissain tilanteissa myös silloin, niin, jos kuolee sairaalassa.
Joo. Niin, jos se on odottamaton.
Kyllä, mutta
niin
mun mielestä aina tehdään nykyään. Niin, tehdään aina, jos kuolee sairaalan ulkopuolella.
No kun näin mä olin ymmärtänyt, kun mä en
oikein... Ainakin Suomessa. Ja. Mutta varmasti myös muuallakin, mutta ainakin siis Suomessa on
nykyään erilaista. Kiinnostavasti Arlie oli jättänyt tilansa testamentissaan siskolleen, mutta talo paloi yllättäen Nannyn muutettua pois. Vakuutusrahat menivät Nannylle.
No niinpä tietenkin.
Jota vahinkoja sattuu.
Mm-hmm. Se voi yllättäen iskeä. Mm. 1954 tutkijat jatkoivat Nannyn painostusta nyt Arlien kuolemaan liittyen. Ruumis nostettiin haudasta ja ruumiin avauksessa löydettiin jälleen arseenia.
No niin.
Nanny tunnusti murhan ja sanoi syyksi, että Arlie oli liian suosittu naisten keskuudessa ja nainen oli ollut mustasukkainen. Nää sen
syyt.
Mm-hmm.
Ja sitten on ihana tää kaava, että en oo tehnyt muuta. No entäs tää, no niin on se kans, mut sitten ei muuta. No niin, no se joo kans.
Mut mitään muuta en oo.
Mut siihen oli tää syy, mut mitään muuta ei sitten.
Mm-hmm.
Kunnes taas.
Niinpä. Takaisin vuoteen 1952. Sillä pian Arlie Lanningin kuoleman jälkeen Nanny tapasi Kansasista kotoisin olevan Richard Mortonin. Richard oli 21 vuotta vanhempi, 48-vuotiaasta Nannyitä. Mm-hmm. Richard oli kerran eronnut ja hänellä oli 3 lasta. Kuten huomaatte, avioero olisi vaihtoehto.
Mutta ei se välttämättä ollut kovin helposti vaihtoehto ainakaan siihen aikaan.
1953 vuoden alussa Nani oli hoitamassa sairasta äitiään, mutta valitettavasti 3. tammikuuta tämä kuoli. Nani oli menettänyt jo 3 lähisukulaistaan yllättäville kuolemille. Tammikuun lopussa Nani muutti kansasiin ja meni naimisiin Richard Mortonin kanssa. Heillä tuntui sujuvan hyvin ja parilla oli paljon yhteistä, kuten tanssi ja laulaminen. Mutta kuten Arlie aikaisemmin, Richard piti myös muista naisista. Mm. 4 kuukauden avioliitto päättyi yllättäen 19. toukokuuta 1953, kun Richard joi kupin kahvia ja kuoli.
En aio lopettaa kahvin juontia.
En mäkään kyllä. Muista syistä ehkä.
Onneksi en koskaan olisi aloittanut.
Sä oot paljon enemmän turvassa.
Kato vaan, kun mä jonain aamuna sulle sen kahvin keitän, niin tietää odottaa.
Pitää käydä katsoa, onko toi kasvien hyönteismyrkky vielä missä kunnossa, niin kun juo kahvia.
Niin, aina pitää piirtää viiva, että onko siinä niin
kuin oman käytön jäljellä. Niin.
Kuulusteluissa myöhemmin samana vuonna Nani kielsi edes tunteneensa Richard Mortonia. Poliisi näytti Nanille 5 Richardin henkivakuutusta, joissa perijänä oli Nani. Nani kuulema naurahti ja sanoi, saitte minut kiikkiin, taisin tuntea hänet.
Ainakin jollain tavalla joo.
Well, you got me trapped. I guess I did know him.
What a funny little lady.
Joo.
Hauska rouva.
Joo, hänellä oli hirveän mukavaa ilmeisesti. Kyllä. Vaikka ei varmaan kellään muulla ollut kyllä kauhean
kivaa. No ei. Ei kuulosta sillä.
Nani myönsi myrkyttäneensä Richardin kahvin. Ruumin avaus vahvisti epäilyt, sillä jälleen löytyi arseenia.
Dun.
Myös Nanin perhe koki elokuussa samana vuonna uuden kuoleman, sillä Nanin toinen sisko kuoli, yllättäen, ja näennäisesti ilman syytä. Tämän jälkeen pääsemme takaisin tarinan alkuun, kun Nani alkoi kirjoitella Samuel Dossille, ja aikajanamme yhdistyy. Kuulustelut kestivät tunteja, mutta poliisit saivat tunnustukset kaikkiin Naniin aviomiesten murhiin. Nani oli ollut ilmeisen hyvän tuulinen ja naureskeleva, kun hän kertoi, kuinka myrkytti miestensä ruokia tai juomia, ja katsoi, kun he kuolivat hitaasti ja tuskallisesti.
Sekasin.
Ihan siis todella sairasta.
Niin. Tai siis kun mä jäin miettimään, kun siltä yhdeltä se sai siskoltaan sen tilan.
Ei kun siltä sen Arlene siskolta.
Ah, no niin. Mm-hmm. No okei. Okay. Siinä oli niinku vähän niinku semmoinen joku NS-motivaatio ja sitten oli niitä mustasukkaisuuksia. Mutta kun näissä kaikissa ei ole edes, okei.
Okay. Ne varmaan selviää tässä. Neniltä kysyttiin, miksi hän murhasi, ja hän sanoi etsineensä, ja tämä on lainaus, elämänsä romanssia. Mm-hmm. Nani sanoi tutkijoille, että hänen todellinen rikoksensa oli, että hän epätoivoisesti halusi täydellisen ihmissuhteen. Hyvän, siistin romanssi. Miksi avioero ei ollut mahdollisuus? Mm. Sen saattoi selittää Nanille testamentattu omaisuus ja henkivakuutusrahat.
Mutta ainakin Suomessa, niin olisiko ollut 60-luvulle asti, avioeroon piti olla syy,
ja
se syy ei saanut olla se, että se mies lyö mua.
Mm.
Siihen piti olla ihan oikea syy, ja jos se syy oli semmoinen, että se pettää mua, niin siitä piti olla todista, ja siitä piti olla lausuntoja. Se oli ihan hirveä duuni saada se avioero. Niin mä en usko, että sitä oltaisiin hänelle välttämättä myönnetty sillä perusteen, että olen mustasukkainen, tai olen se mies on naisten mies, että sen olisi pitänyt tehdä, sillä olisi pitänyt olla niitä todisteita ja todistajia.
Niin, mä en ole tutkinut Amerikan, että millaista se oli, mutta just, että niin kuin aikaisemmilla miehillä oli, tai niin kuin yhdellä ainakin Robertilla oli avioero takana.
Kyllä, avioeron sai.
Niin.
Suomessakin oli hirveän yleistä esimerkiksi se, että sitten kun haluttiin erota ja ei voinut, niin se nainen vaan vaikka lähti.
Niin, ja siis eroshan se siitä ensimmäistä miehestä. Niin. Sehän ei kuollut.
Niin. Mutta varmaan voi olla, että se on eri juttu. Mutta Suomessa ainakin siis se oli vaikea prosessi, se on se pointti. Että se kyllä, ei ollut niinku semmoinen, että mennään kirjoittamaan paperiin.
Ei, kyllä. Nanin hallusta löydettiin myös 27 kuvaa Samuel Dossin ruumiista tämän hautajaisissa. Ja se oli siis itse niin kun palkannut sinne kuvaajan, joka oli ottanut niitä kuvia. Eli oikeasti ei ole ollut ihan terve.
Ja kun mä niinku ymmärrän, koska ennen vanhaa otettiin ruumiista kuva.
Mm.
Siis että otettiin ruumiin vierellä kuvia.
Niin, kyllä niitä kuolin.
Kyllä, kuvia. Että niitä otettiin. Mut 27!
Joo.
Toisen ruumiista!
Kuulostaa ehkä enemmän semmoselta, mikähän se trophy on suomeksi.
Siis semmosesta niinku ottaa itselleen siis semmosen muistoesineen periaatteessa siitä, että mitä on tehnyt.
Niin, että niinku tää on sarja murhaaja. Eikä kyllä. Vaan,
että
niinku, no kun mulla ei ollut muita vaihtoehtoja.
Joo, ei.
Kyllä hänellä olisi ollut.
Olisi ollut.
Poliisi päätti tutkia myös muita Nanin ympärillä tapahtuneita yllättäviä kuolemia, kuten äitinsä, molempien siskojensa ja lapsenlapsensa kuolema. Kun Naniltä kuulusteltiin näistä, tarina kertoo, että Nanin iloinen ulkokuori muuttui täysin. Hän muuttui vakavaksi ja vannoi, ettei ollut tappanut yhtään sukulaistaan. Hän sanoi, I never harmed any of my bloodkin. En koskaan satuttanut verisukulaisiani. Haudat kuitenkin avattiin, ja vaikka kaikkia tutkimustuloksia ei tiedetä, löytyi hänen äitinsä ruumiista arseenia.
Mm. Okei. Okay. Mutta se ei koskaan myöntänyt niitä.
Se ei koskaan myöntänyt niitä.
Mutta mä aloin miettiä, että tavallaan, että jos sä laitat arseenia niin paljon ruokaan ja juomaan, niin onko se voinut vahingossa tavallaan niin kuin...
Mennä pullot sekaisin.
Niin, tai siis silleen, että se on leiponut jonkun niin. Muffinsi, pellillisen muffinsia sille miehelle, laittanut kaikkia arseenia ja sitten se äiti tulee käymään ja syö sen.
Mutta se oli silloin hoitamassa äitiään silloin tammikuussa.
Mm.
Ja joku tarina kertoo, että se äiti ei ollut pitänyt siitä Richardista. Ja se äiti kuoli ja samassa kuussa se meni naimisiin.
Niin, kyllä. Joo.
Että niin kuin tavallaan motiivia olisi.
On. Ja kyllähän siis niin kuin, eihän eikä se arseenikaan pieninä määrinä ihan saman tien tapa.
Ei, niin kuin arseenilla voi myrkyttää joko niin kuin pikkuhiljaa, kroonisesti, tai sitten isolla annoksella kerralla.
Joo.
Tai siis kaikellahan voi myrkyttää pikkuhiljaa. Kyllä, mutta ne on niin kuin yleisiä tapoja. Nani Dossia siis epäiltiin 11 murhasta, joista vain 4 hänen aviomiehensä hän myönsi.
Niin monesta epäiltiin?
11.
Joo.
Tähän kuului myös sen toisen aviomiehen äiti. Ei kun ensimmäisen aviomiehen äiti.
Siis joka asui
niiden kanssa.
Joo.
Mutta se kuoli 85-vuotiaana ja sitten et niin kun sitä kuitenkin, että se oli todennäköisesti ei ollut.
Niin, kyllä.
Mutta Joo. Kaikki muut oli mahdollisesti. Mm.
Ja siihen lasketaan nyt sen omat lapset.
Ja se lapsella. Omat lapset, lapsenlapsi, siskot. Aika paljon kuolemaa tämän ihmisen ympärillä. Selvisi myös, että Nani oli ollut jo kirjeenvaihdossa Samuel Dossin kuoleman jälkeen ainakin 2 miehen kanssa, joista toista oli pyytänyt kanssaan naimisiin useita kertoja.
Oho!
Että sillä on vaan ollut semmoinen...
Se on vaan niin kuin ollut sillä, he mennään naimisiin.
Niin, ja mä luulen, semmoinen siis niin kuin määrä korvaa laadun.
Joo, ja mä luulen.
Tai sieltä jostain löytyy se helmi.
Ja kun se on niin kuin sen pari kuukautta niiden kanssa naimisissa ja tappaa, niin. Sen, no, tappaa ne, niin mä luulen, tai niin kuin mä olen sitä mieltä, että se motiivi on raha.
Mm.
Henki, vakuutusrahat.
Niin, todennäköisesti, koska se hyötyy rahallisesti joka niin. kuolemasta.
Kyllä.
Niin.
Ennen oikeudenkäyntiä Nanille tehtiin mielentilatutkimus, jossa hänet todettiin vajaamieliseksi, joka taitaa olla aika pahasti vanhentunut termi, mutta mä en löytänyt sen fiksumpaa käännöstä, että niin kuin mentally defective oli se
mielenkielinen. Mutta pitää ymmärtää aika.
Niin, kyllä.
Ja kun sillekään ei ollut sit sen tarkemmin, mitä se käytännössä tarkoittaa.
Niin, että se on vaan niin kuin, alentuneesti.
Syyntakeeta.
Niin. Tosiaan Nani kertoi siis 7-vuotiaana saamastaan päävammasta. Mutta tämä oli siis vain Nanin kertomus, eikä sitä pystytty mitenkään vahvistamaan. Ja hän sanoo luulevansa sen olleen syynä rikoksiinsa.
Aivan.
Ja siinä oli jotenkin silleen, että it got me thinking crooked. Että se sai mut ajattelemaan eri lailla. Ja että se niin kuin syytti sitä,
niin.
sitä tapausta. Ja siis niin kuin päävammat on usein.
On, mutta kyllä mun mielestä ei pään lyöminen tee susta sarjamurhaajaa. Siellä täytyy olla jotain muuta. Ja varmasti se, että se... Niin kun sen, menen sanoa kohdeyleisö, se kohteena oli nimenomaan aviomiehet, niin varmasti se niin kun lapsuuden se järkyttävä isätrauma ja se seksuaalinen hyväksikäyttö ja kaikki muu on varmasti niin kun ollut semmoinen hyvä lisä siihen.
Kyllä. Lopulta kuitenkin valamiehistö totesi hänet syyntakeelliseksi. Oikeudenkäynnissä Nani tunnusti tekonsa hymyillen ja sanoi, ettei kadu mitään.
Ja... Sitten se olisi muka syyntakeeton.
Niin. Ja hän sanoi omatuntonsa olevan puhdas.
Ja sitten se olisi muka syyntakeeton. Mä toistan tätä edelleen. Että...
Ei se ole niin kuin ihan terve ole, mutta mä luulen, että ne halusi... Nämä niin kuin, rikokset on ollut niin hirveitä, että ne on halunnut tuomita sen kuitenkin. Niin kuin...
On ja siis se, mutta toisaalta siis sitä ajoin tässä takaa, että se, että jos vaikka sulla olisi... minkälaisia ongelmia ja sä päädyt tähän ja sua ei voisi niistä ihan täysin syyttää, niin se, että hänen omatuntonsa on puhdas ja hän ei kadu mitään, niin kyllä sun pitäisi edes vähän ajatella, että ei tää ok ole, vaikka sä et pystyiskään selittämään, miksi sä olet niin tehnyt.
Ja niin kun, mielisairaalaa varmasti tarvii. Tai niin kun,
varmasti tarvii.
Mikä se on? Mielenterveydellistä hoitoa.
Mm. Kyllä varmasti, mutta niin. Se, että ei muka kadu mitään, eikä edes siinä vaiheessa, kun hänelle kerrotaan, että tuo oli muuten väärin tehty.
Niin.
Että ei siinäkään vaiheessa tule semmoista, ai, en kun, tiennyt ja reaktiota.
Siinä, niin, ja siis kun siinä selkeästi, kun sä mainitsit sen, että sen, se muuttui ihan täysin, kun sitä sanottiin, että teitkö perheelle samoin.
Hmm.
Että kyllä se tajuaa sen, miten kauheita asioita se on tehnyt.
Hmm.
Mutta se vaan, että kun ne jostain syystä ne, kenelle se on tehnyt, ne, niin niillä ei ole ollut mitään merkitystä.
Niin, no kun siis se... Tai niinku, et just, että se ehdotti sitä avioliittoa tosi nopeasti, mm. että ne on ollut sille vaan...
Se on ollut päämäärä sille.
Ne on ollut rahallista tavoittelua.
Kyllä.
Tai rahallista
hyötyä
tavoitellut. Mm. Nani olisi voinut saada siis kuolemantuomion, mutta tuomari ei halunnut tehdä tästä ensimmäistä naista, joka tuomittaisiin kuolemaan Oklahomassa.
Koska pitäähän tietenkin status pitää hyvän.
Mä en tiedä, niinku, tai niinku, mä en tiedä, että oliko se sitten, kun Nani siitä oli paljon... Niinku, lehtijuttuja ja se oli iso, iso juttu ja niin kuin näin. Ja sitten se, että kun se oli niin hyvän tuulinen ja niin kuin semmoinen mummo, iso äiti ja tälleen, niin että se imago oli niin semmoinen erikoinen, että oliko se siinä, mutta ei, tarina ei mulle tarina ei kertonut.
Ja ainakin siis siinähän, siinä Gypsy Rose-tarinassa oli ihan sama, että kun ajateltiin, että se ehkä ei ole ihan täysin niin kuin syyllinen tekoihin, että siinä saattaa olla niitä alentavia asioita, niin kuin tässä, kun ne miettii sitä mielentilatutkimusta ja kaikkea muuta, niin ehkä siinä on sit ajateltu, että no, hän on syyllinen, mutta ei anneta sille sitä pahinta tuomiota, mikä voidaan antaa, niin jätetään se kuolemantuomio niin pois. Että sekin voi olla yksi tavallaan syy siinä.
Mutta Nanin mielestä vankilaelämä oli tylsää. Jostain syystä häntä ei päästetty vankilan ruokalaan töihin.
No, kas kummaa.
Jännä.
Joo. Mutta Nani kuoli toinen kesäkuuta 1965 leukemiaan.
Aha.
Okay.
Nanin murhat vaikuttivat joidenkin osavaltioiden lakeihin niin, ettei läheisiltä tarvinnut enää pyytää lupaa ruumiin avaukseen epäilyttävissä kuolemantapauksissa.
Aivan.
Amber Hunt, joka on tämän Crimes of the Centuries podcastin tutkija ja se ääni, kertoo podcastin lopussa, että tähän tarinaan on syntynyt paljon vahvistamattomia huhuja. Esimerkiksi tämmöinen, tässä on triggerivaroitus niin kuin lapsiin vastasyntyneeseen kohdistuvasta väkivallasta, että Nani olisi nähty laittavan neula lapsen lapsensa Robertin pään läpi, kun tämä oli vastasyntynyt. Mutta tosiasiassa Robert tosiaan kuoli vasta 2-vuotiaana, niin kuin kerroin.
Mm, kyllä.
Ja siis Nancy Nani Doss tunnettiin lehdistössä myös nimillä The Giggling Granny, The Giggling Nanny, The Jolly Black Widow ja The Lonely Hearts Killer. Eli...
Tuon mä oon kuullut. Te käytitte tätä nimeä, kun te mietitte tätä, että minkä te teette se on.
Joo, eli The Giggling Granny, eli kikattava isoäiti, kikattava nanny, iloinen mustaleski ja seuranhakupalsta murhaaja.
Mm.
Ja sellainen oli tämän päivän kurja juttu.
Siis se, että tekee, tai toi, nimenomaan toi nimitys, toi Giggling Granny, on niin, se on jotenkin niin twisted, että joku voi olla niin hyvän tuulinen ja semmoinen mummo ja kikatella ja mä niinku mielessäni näen, kuinka se on niille poliiseillekin silleen, no niin pojat, ollaan nyt tässä, että koska hän on vanhempi ja hän on oikein semmoinen mummomainen.
Jep.
Ja sit se on noin brutaali murhaaja, sarjamurhaaja.
Ja nimenomaan niin kuin täysin katumaton.
Kyllä.
Ei minkäännäköistä omatuntoa.
Niinpä. Joo.
Et niin kuin, ja kun nimenomaan siitä oli niitä tarinoita niiltä poliiseilta, että niin kuin, et kun se oli niin, se puhuu semmoisella folksy way, niin kuin semmoisella niin kuin
hän on vähän semmoinen southern, semmoinen.
Niin, mamma, joka niin kuin just hyvän tuulisesti puhuu ja juttelee. Ja sit se kertoo niin hirveitä asioita, että niin, että mä laitoin sinne sen kahviin sen myrkyn ja sitten se siinä kuoli ja voi että kun... niin kuin, että kuinka paha se niin kuin...
Se, niin siis ne vastakohat tuossa niin, tilanteen. Niin kuin
se, niin kuin, että se on niin päinvastaiset ne, niin kuin se mitä se kertoo ja niin. Mikä se on niin kuin se...
Että kun tuon voisi kuvitella semmoisen, että sä näet semmoisen vanhan lupsakan savolaismummon kertomassa, että otapas vehnästä, kun minä tapoin minun mieheni tällä samalla.
Niin,
ja sitten on vaan niin kuin silleen, anteeksi, mitä? Että sä kuulostat hauskalta, sä vaikutat mukavalta. Mut mitä sä sanoit?
Niin,
anteeksi, onko toi totta? Se on totta! Wow!
Niin.
järkyttävää.
Ja sitten just siis se, että se myönsi ne kaikki 4 murhaa, mutta ei mitään niistä niin kuin perheestään, vaikka on hyvin vahvoja niin kuin epäilyksiä ja todisteita, että se teki osan niistä ainakin.
Niin.
Ja niin kuin just, että sen aviomieskin epäili, että ne lasten kuolemat ei ollut. Se Charlie epäili, että ne lasten kuolemat ei ollut niin kuin
luonnollisia,
koska se oli lähtenyt töihin aamulla ja illalla ne lapset oli niin huonovointisia, että ne kuoli. Tai niin kuin yksi kuukautta aikaisemmin ja toinen kuukautta myöhemmin. Niin. Ja silleen, niin kuin, että noin lyhyen ajan väli niin kuin sisällä niin. 2 menehtyy niin. Tolla tavalla.
Ja siis, että mitkä on ne todennäköisyydet, että sulla on noin monta perheenjäsentä, jotka kuolee selittämättömällä tavalla?
Niin mä en tiedä tietysti, että niinku just tohon aikaan, kun niitä ei tehty niitä ruumiin avauksia, niin tosi monelle just esimerkiksi yksi niistä miehistä, niin sehän oli, että hän kuoli sydänkohtauksia, koska ne niinku oli se, että no todennäköisesti se oli sydänkohtaus, kun ei me tehdä tälle ruumiin avausta.
Mm. Niin kyllä, mutta jos miettii niinku esimerkiksi niitä sen siskoja vaikka. Mm. Tai sitä just sitä lapsen lasta. Mm. Että tavallaan niin kun, kyllähän niin kun silloinkin ollaan jo nähty, että miltä näyttää terve ihminen. Mm-hmm. Ja jos sä olet ollut edellisenä päivänä täysin terve ja sä 1-2 kuolet, joo, näitä sattuu, niitä sattuu edelleen. Mm. Voi tulla mikä tahansa aivoverenvuoto 1-2 tai mitä ikinä. Mutta niitä tapahtuu 11 yhden ihmisen lähellä. Niin. Onhan se nyt vähän kyseenalaistettava, että mikä magneettiaura sussa on, että kaikki vaan kupsahtaa ympärillä.
Niinpä. Että kyllä, niin kun, ja siis hän oli kylmäverinen murhaaja.
Kyllä, täysin.
Mutta tämmönen.
Semmoinen kurja
äärimmäisen juttu. Kurja juttu.
Oli. Ja taas hyvin kirjoitettu, koska mä luulin, että tämä kertoo siitä, kenen talo katosi perustuksiltaan. Ja, tai siis tavallaanhan se kertokin, mutta
kyllä se kertoi. Ja niin kuin olisi tavallaan... Sarjamurhaajissa on aina se ongelma, että mä haluaisin kertoa enemmän niistä
uhreista.
Ja, niin kun, ja siis muutenkin ehkä tämmöisenä niin kun true crime.
Suurkuluttajana.
Niin, suurkuluttajana. Niin kun, ja paljon puhutaan sitä, että kuinka niin kun tärkeää on se, että ei mässäile niillä rikoksilla ja ei niin kun tee siitä niin kun rikollisesta jotenkin semmoista siistiä asiaa, vaan niin kun, et yrittää ainakin itse niin kun näyttää ne rikokset silleen, että näin tapahtui, ja mahdollisimman kunnioittavalla tavalla niitä
niin, kyllä.
Uhreja kohtaan.
Mutta se on vaikeeta, koska kun on yksi ihminen, joka tappaa monta, niin siitä tulee päähenkilö tarinassa väistämättä. Kyllä. Koska se on se, joka nivoo ne kaikki uhrit yhteen. Et vaikka haluaisi tehdä sen uhripohjaisesti, mutta mun mielestä se teitte se tosi hyvin, että siinä oli nimenomaan tuotu esiin niitä... Joo. Uhreja ja niiden elämää niin paljon kuin sä löysit. Mm.
Ja sitten myös monissa on se, että perhe ei halua, että siitä, niin kuin, että sen elämä kaivetaan niin kuin esille. Eikä mun mielestä tarvita.
Ei
niin kuin,
tietenkään.
Että niin kuin, että se on vaikea tasapaino ja me yritetään löytää se parhaamme mukaan.
Niin. Ja esimerkiksi suomalaisissa keisseissä, niin ainakin niin kuin nykyaikaisissa, niin uhrin nimeä ei sanota ollenkaan.
Niin.
Ei välttämättä kerrota uhrista mitään.
Niin.
Mikä on siis kyllä, se on aivan ihana asia, että ei tarvitse leimaantua, että minun... Enoni oli murhattu ja miten murhattu, koska niitä yksityiskohtia kerrotaan paljon. Mutta tavallaan siinä tuodaan se rikollinen nostetaan jalustalle sille, koska hänen uhrinsa ovat vain uhreja.
Niin.
Tavallaan.
Niin.
Et se on semmoinen kaksiteräinen miekka. Että...
Se on vaikea, se on nuorella tanssimista ja me yritetään löytää niinku se kaikista paras tapa kertoa. Pinjalle ensimmäinen
sarjamurhaaja.
Joo, tässä podcastissa.
Mm. Voin luvata, että ei ole viimeinen.
Valitettavasti ei. Niitä on valitettavan paljon.
Kiitos, että kuuntelit taas mun kanssa tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi kans lähettää kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.